Eiropas Savienības 7 gadu budžets tiešām ir galīgi un pilnīgi pieņemts. Pārbalsoja vairums deputātu 537 un pret 126, bet 19 atturējās. Eiropas Savienības nākamo 7 gadu naudas maks būs vairāk nekā 900 miljārdu eiro liels, tiesa gan tas ir par vairākiem procentiem mazāks nekā iepriekšējā 7 gadu periodā, un nauda būs paredzēta dažādām jomām, gan lauksaimniecībai, gan jauniem transporta savienojumiem, zinātnei, ekonomikas atbalstam un citām vajadzībām. Latvija no jaunā budžeta nākamajos gados saņems vairāk nekā 6 miljārdus eiro, jeb vairāk nekā 4 miljārdus latu, kas būtībā nozīmē to, ka Latvijai nākamajos šajos 7 gados klātnāks Eiropas nauda viena Latvijas gada budžeta apmērā.